tatizo lako, hilo tukufu wake habaki kuwa Mungu. Mungu wazi unaposhindwa kwenye shida yako, hilo tukufu wake habaki kuwa Mungu. Naposema siwezi, siwezi tena kusonga, ndipo Mungu anashuka kukushika mkono wako. Naposema siwezi, siwezi tena kupona, ndipo Mungu anashuka kukuponya magonjwa yako. Naposema siwezi, siwezi tena kushinda vita, ndipo Mungu anashuka na majeshi ya mbinguni. Naposema siwezi, siwezi tena kupata mwenza, ndipo Mungu anashuka kukuletea mwenza wako. Naposema siwezi, siwezi tena kuinuliwa, ndipo Mungu anashuka kutimiza ahadi zake. Oh Baba, shuka.
Shuka tukuone Mungu wetu.
Oh Jehova Rafa, shuka.
Shuka tukuone Mungu wetu.
Ili zetu zimefika mwisho Baba, shuka.
Shuka tukuone Mungu wetu.
Peke yetu hatuwezi Jehova.
Shuka tukuone Mungu wetu.
Tunahitaji msaada wako Mungu wetu.
Shuka tukuone Mungu wetu.
Situwache peke yetu hatuwezi.
Shuka tukuone Mungu wetu.
Oh Baba, shuka. Walipofika bahari ya Shamu, akili zao zote zilifika mwisho. Wana wa Israeli walipofika bahari ya Shamu, akili zao zote zilifika mwisho. Tukimkumbuka Sala hata alipofika uzeeni, tumaini la kupata mtoto lilifika mwisho. Tukimkumbuka Sala hata alipofika uzeeni, tumaini la kupata mtoto lilifika mwisho. Kuhani Ezekieli akili ya miti iliposhindwa, Mungu akashuka akamwita Ezekieli. Kuhani Ezekieli akili ya miti iliposhindwa, Mungu akashuka akamwita Ezekieli. Unaona nini mbele yako Ezekieli? Unaona nini mbele yako Ezekieli? Ezekieli akamjibu Bwana, Ezekieli, Ezekieli akamjibu Bwana, Ezekieli, mifupa mikavu iliyoko mbele yangu inanifanya nilie, mifupa mikavu iliyoko mbele yangu inanifanya nishindwe.
Shuka tukuone Mungu.
limefika mwisho. Tumuite Bwana, shughulike na tatizo lako. Jambo gani limefika mwisho? Tumuite Yesu, shughulike na tatizo lako. Jira yako imefika mwisho. Usirie, Mungu yupo mtetezi wako. Tainusuru ajira yako. Afya yako imefika mwisho. Usirie, Mungu yupo mponyaji mwema. Taiponya afya yako.